Qalampirdan gapiramiz. AQShning Washington va Pxenyan o'rtasidagi muloqot tiklanishga ishonayotgani Amerika tomonining umidlarini puchga chiqarishi mumkin. Bu haqda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen Inning singlisi, Koreya Mehnat partiyasi Markaziy qo'mitasi bo'limi boshlig'i o'rinbosari Kim Yo Chon ma'lum qilgan. Koreyslarda hamma narsa talqinga bog'liq degan gap bor. AQSh o'ziga taskin beradigan tarzda talqin qilayotganga o'xshaydi. O'z-o'zidan paydo bo'lgan soxta umidlar ularni yanada umidsizlikka soladi degan Kim Yo Chon. Avvalroq Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In AQSh rasmiylari bilan dialog o'tkazishga ham, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qarama-qarshilikka ham tayyor bo'lish kerakligini aytgandi. Shundan so'ng AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jek Sullivan yuqoridagi holatni Amerikaga nisbatan qiziqarli signal deb atagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.